6-нчы пастыг. Ол күннерді үгірін жылыр саны өскінің өзі подырғанды, грек тілік иудейлер арызынды, күнің сайыдшеткін полозықтар адинді постарының үкіс қалған епшілері санға алыл бін жылыртып, еврейлердің тоғыр шоқ шақтар парсығыныр. Анды да оны күйілші үгірін жылырның арызының көпкізі шеп алып тен. Испайға сақсырып, худай сөзін хиеткені біз ұрты болбыз. Аның архарындыстыр. Постарыңның араңардың худай-худы толған база алғым хиғазының саблын шытқын шиті кізі тапылыңар. Оларны бұтоқсыға тұрқысалар бұстар. Біз тізін түрімел худайға пазырып, аның сөзін тарадар біз. Ол шөп прай шылғын кізілерінің көңніне кірген. Еде олар ұлық кертінісістігі база худай-худы толған кізіні, Сифанны, Едек Филиппның Прохарны, Никанорның Тиманны, Парменның Николайны, Антиохсардың сұхын иудейнемес, шәмді иудейлерге қосылпырған кізіні талап алғаннар. Олар нейлжілерінің алынынды тұрқыс салғаннар. Анзылары тізін пазырып, олар зархоларын салып, алғаннар. Иерусалимді худай сөзі шон арызынды тарып, үгірінжілерінің саны иледі қосылпырған. Абыстарының арызының да көпкізі позын кертініске шағын еткін. Стефан тізін, кертінізі пастыры паза худай күзінің кізілер аразынды илбік хайхыстыр паза танығылар еткін. Пос полып алғын кізілер тіп адылшытқын синагоганың хайбрезі паза Кириней сардағылар Александр сарның, Киликей паза Аси черлерінің хайбре кізілері Стефанның тартызы қалғанлар. Шеулар Стефанның алғым хиғалық, Базы худ берген күстік шоғының асбылбаннар. Анды да олар хайпре кізілеріні. Аның Моисейдің ер базы худайдың ар хомай шоқтын шытқынын іске бістіп, шоқтынарға көктірі біскінір. Еде олар шонны, ақсағаларны базы Моисей шахипелік жілерін өкпіліндірі біскінір. Анзылары тізан Стефанны хап, өркі шарғызар апарғаннар. Аның шөйкерішілер таба алып, Пукызы пуыз хорыннаңар, паза Моисей шахийнаңар, хомы сестер шоқтырын тастабинжа. Назареттегі Иисус пуорыны еңзірбзіп, Моисейнің піске халқысқын кейбірлерін алыстырыбзыр тенін дейскіпіз, деп шоқтандырғаннар оларны. Өркі шарғыда отыршытқынарының прайзы, Стефан зар көрі тұра, аның сырайын, ангел нені төй көрген.